Praise the Lord.
Dalay ko ng Ginoo.
Let's pray together.
Mag-aampo ta.
Father, in the name of Jesus,
Amahan sa pangalan ni Jesus,
we thank and bless your name.
Akong pasalamatan o gaday ko imo pangalan.
What a mighty, loving, powerful, wonder-working God you are.
O tungod kay nakit-ana mo ang imo may gugmaon o puno sa gahom nga pagpabuhat,
Amahan. We're asking tonight that you stretch forth your hand and bless your people again.
Busa karong gabi, tuyod ang imo makamot o imong panalanginan ang imo makatawhan.
We pray you save souls.
Ako mga pag-ampo, magaluwas kag mga kalan.
You heal the sick.
Mag-aayo kag mga masakiton.
You deliver the oppressed.
Tagaan nimo kagawasan ang mga tao.
You do wonders in every life tonight.
Imuhi sila katingalahan nga mabuhat sa ilang kinabuhi.
Thank you because we know you have answered.
Salamat tungod kang imong pangalan kanunay nagatubag.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus nag-aampo kami.
Amen.
Amen.
You can sit down.
Pwede na ta makalingkod.
Tonight, the Lord is going to work miracle in your life.
Magahimo ang Ginoo milagro sa imong kinabuhi.
Miracle of salvation.
Milagro sa kaluwasan.
Miracle of healing.
Milagro sa kaayuhan.
Miracle of deliverance.
Milagro sa impit nga kagawasan.
Miracles in different areas of your life.
Milagro sa tanang bahin sa imong kinabuhi.
Mark chapter 10.
Karong gabi moadto ta sa Marcos kapitulo 10.
And I read from verse 26.
Basahon nako gikan sa 26.
And they were astonished out of measure.
Og sila na hibulong maayo sa makadaghan.
They were surprised.
Sila na surprise.
They couldn't believe what they were seeing.
Wala sila nakatuo sa ilang nakitaan.
And he said among themselves.
Og giin na nila ang ilang isig kaingon.
Who then can be saved?
Kinsa ang pwede maluwas?
They thought there was impossibility.
Og nakita nila ang mga imposibilidad sa kinabuhi.
Man cannot do this.
Ang tao niingon sila, dili makaiwan.
Salvation in the Lord.
Ang kaluwasan din sa Ginoo.
Healing in the Lord.
Ang kaayuhan din sa Ginoo.
Miracle coming upon the lives of people.
Milagro mo abot din sa kinabuhi sa mga
tao. Deliverance.
Ang tingimpit nga kaluwasan.
And when they saw the man that went back from the Lord.
Og makita nimo ang ilang maing panguna-una gibalik sa Ginoo.
Among themselves, they were surprised.
Og ingon nila sa ilang kaugalingon na surprise.
Among themselves, they were amazed.
Dito sa ilang taliwala na hibulong
sila. And then they began to say,
og sila niingon,
who then can be saved?
Unya karon kinsa may pwede maluwas?
I told you that what saved.
Nagingon ko sa iyo,
a generic word that has branches of meaning.
Ingon niya ang kaluwasan usa kini kadako nga pulong nga
dagkay sanga. Who then can be made whole?
Kinsa karon ang pwede
maka patulog, can be healed.
Hingpit nga kayo ano ba
to? Can be delivered.
Kinsa may pwede maluwas og matagal
ang kaluwasan. The apostles themselves were asking.
Og ang katunga pangutan na gikan sa mga apostoles.
Only one person can give the right answer.
Isa lang ka tawong pwede makahatag sa husto nga tubag.
The Lord, the Savior, he can give the right answer.
Ang Ginoo nga manluluwas makahatag sa hingpit nga tubag.
The Lord, the Healer, he can give the right answer.
Ang Ginoo nga mananambal makahatag sa hingpit nga tubag.
The Lord, the conqueror of death and the conqueror of the devil, he can give the right answer.
Ang Ginoo nga nakadaog sa kamatayon og sa demonyo makatubag.
Jesus then gave the answer in verse 27.
Di sa pangalan ni Jesus mao kana ang nakahatag og tubag sa imong mga pangutana.
Jesus looking upon them.
Og nitan-aw si Jesus ngadto kanila.
Says, with men it is impossible.
Niingon sa tao kini imposible.
Jesus recognized
si Jesus nag-ila
the impossibility in man.
Dito sa pagka-imposible sa tao.
The impossibility in experts in the world.
Kanang pagka-imposible maski na ma-experto sa tibuok kalibutan.
The impossibility in the psychologists of the world.
Kung imong tan-aw na sa mga psikolohiya, mga tao sa nga.
And those who try to change people and those who try to change the lives of people, they come to a point they cannot continue with men. This is impossible.
Mga matang maalamon ingon pa niya ilang at sugdan paghimo pag-usab ang kinabuhi sa tao pero dili nila mahimo.
Turning your life around, redeeming your soul.
Iingon niya
saving your soul.
Luwason ang imong kinabuhi ang
imong kalang. Changing everything that needs to be changed.
Tanan nga gusto nimo usbon-usbon sa Dios.
To be saved.
Para maluwas.
Totally saved.
Para mahimpit ang imong kaluwasan.
Completely saved.
Kanang kaluwasan na tinuod.
Heaven's grace coming upon your life and making you a new man.
Ang grasa sa langit maabot imong kinabuhi og gusto niya ang imong kinahulaon.
Man, this is impossible.
Dinha sa tawo kini imposible.
Something that no man in this country can do. Something that no man in my country can do. With men everywhere, with men in every nation, this is impossible.
Sa mga tao maskin asa o sa tanang nasod kining tanan imposible.
But we don't stop there.
Pero wala ta nakundang dito.
We don't go home.
Wala ta ni uli dayon.
We don't say, all right, then I will bear my load.
Og muingon kita, naagyon ako maangkon ang Ginoo.
I will endure my sickness.
Og akong ipatan-aw sa akong masakit.
I will stay under the load of condemnation.
Naapagyapon ko sa kinabuhi nga kinundina.
If you don't listen to the rest of the sentence,
kung dili nimo mapaminawan ang tibuok na ginoo,
it's like nobody can do it. I cannot do it. With men, with me, with all men, this is impossible.
Paminawan ni walay makahimo maskin ako maskin kinsa kay ang pulong sino nagingon sa tao imposible.
But Jesus continued and he said, "But not with God."
Pero ingon ni Jesus, pero dili diha sa Dios.
For with God.
Diha sa gahom sa Dios.
With God.
Kauban sa Dios.
All things are possible.
Ang tanang butang posible gayon.
All things are possible with all men.
Ang tanang butang imposible sa mga tao.
Not by all men, but with you, with me, with him, with her, with everyone, everywhere. Jesus said, with God, all things are possible.
Buot niya ipasabot sa tanang tao, sa tanang dapit, muingon ko nga sa Dios posible ang tanan.
That's why I come to you to tell you tonight.
Mao na hinungdan nga moabot ko karong gabi para sultian kamo.
Unlimited possibilities through the name of Jesus.
Ang walay limit nga maposibilidad pinaagi sa pangalan ni Jesus.
Unlimited possibilities.
Walay limit nga mga posibilidad.
The possibilities are not limited to a man.
Ang pangutana ang kining
the possibilities are not limited in a nation.
Dili ni siya ginalimitahan sa mga tawo sa mga nasod.
The possibilities in God, the possibilities by God are not limited to a few people. Those who have given testimony, the possibilities also comes to you tonight.
Ang posibilidad dinha sa Dios o kauban sa Dios mo abot pud siya dinha sa imong kinabuhi.
Unlimited possibilities through the name of Jesus.
Walay limit na posibilidad sa pangalan ni Jesus.
And tonight,
o karong gabi,
I bring the power of the name.
Akong dal-on ang gahom
sa pangalan. Authority in the name.
Ang otoridad sa pangalan.
The possibilities in the name.
Ang mahimo sa pangalan.
The wonders in the name.
Ang kaipulungan niya ng pangalan.
Because the name of Jesus
tungod ang pangalan ni Jesus
has been given to us
nga gihatag kanato,
so we can have unlimited wonders, unlimited miracles through that name.
Aron makabaton kita walay limit nga kaipulungan og milagroso nga butang.
In John chapter 16.
Dina sa 1 kapitulo 16.
I'm reading here from verse 23.
Gikan sa bersikulo 23.
John chapter 16 verse 23.
1:23.
And in that day ye shall ask me nothing.
Og ni adtong higayon na wala gud mo nang utana kanako.
Verily, certainly, verily, assuredly, I say unto you.
Pero sigurado gayon ako og akong isulti nga naka ninyo.
Whatsoever ye shall ask me, ye shall ask the Father in my name, I will give it to you.
Maskin unsang inyong pangayon sa amahan sa akong pangalan, ihatag nako dinha kaninyo.
Whatsoever.
Maskin unsa,
forgiveness we ask in his name.
Ang pagpasaylo ng ayot na siyang pangalan.
Salvation we ask in his name.
Ang kaluwasan ng pangayot at
power and victory over sin we ask in his name.
Ang gahom og ang kaninga bilagro sa diya sa atong mga sana.
Freedom from all the chains and shackles of the devil We ask in His name.
Kagawasan gikan sa kadina o gigot ni Satanas nangayo tas ala nga pangalan.
Healing for the incurable. We ask in His name.
Kayuan sa walay kayuan nga sakit nangayo ta ala nga pangalan.
Restoration from a bad condition. We ask in His name.
Ang papasikuli sa tibok aspito si mong kinabuhi nangayo ta dina sa pangalan.
Deliverance from the hand and the power of the devil. We ask in His name.
Hingpit nga kagawasan gikan sa kamot sa demonyo nangayo ta dinha nga pangalan.
Necessities of life.
Ang tanang gikinahanglan
nato sa Kamot. We ask in His name.
Nangayo ta dinha siyang pangalan.
And whatsoever our needs are.
Maskin unsa man ang atong gikinahanglan.
The needs of our children.
Kinanglan ba nimo nga
makabatulog ana? The needs of our parents.
Kinanglan ba nimo
the needs of the people we care for.
Ang mga tao nga muhatiman sa imo.
Whatsoever.
Maskin unsay pangayo.
Your request tonight.
Imong ibutang ang imong
angyo. Your demand tonight.
Magdemand ka mangayo ka.
Your desires tonight.
Ang imong pangandoy karong gabi.
Whatsoever.
Maskin unsa.
I ask on your behalf.
Akong pangayoon para
whatsoever
sa inyo.
You ask for yourself.
Maskin unsa inyong pangayoon sa inyong
whatsoever kagalingon. Ye shall ask the Father in my name, He will give it to you.
Maskin unsa inyong pangayoon samahan sa akong pangalan ni Jesus, ihatag na ko kanin.
That's the assurance we have.
Maskin unsa kana nga
that tonight He will give you salvation.
Kung gikinanglan imong kaluwasan karong gabi,
that's the assurance we have.
Ang kasiguruan
that tonight
nga karong gabi,
He will give you healing.
Tagaan kanya kagawas kayo.
That's the assurance we have tonight.
Ang kasiguruan nga nata karong
he
gabi,
He will give you all the request of your life.
Ihatag niya kanimo ang imong gipangayo si mong kinabuhi.
Once again, I'm talking to you tonight.
Sa pagkausap magigistorya ko kaninyo.
On the subject, the topic, unlimited possibilities through the name of Jesus.
Sa iskutanan nga walay limit nga maposibilidad dina sa pangalan ni Jesus.
I'm going to break the message of three parts.
Ako kining nga gibahin-bahin nato sa tulo.
Why do I do that? Why do I do that?
Unsaon na nganong gihimo na ko na?
When you have a bowl of rice to eat.
Kung duna kay usa ka
you don't take the whole lump and put it in your mouth, you break it down one spoon at a time.
Kung nagakaon ka og puno ang imong plato, pagkaon dili nimo lamyon diretso kung dili mo gamit.
So I cannot give you the whole message all like that in a block. I give you one spot, one step, one subtitle, one point at a time.
Ayunia susama lang nga dili na ko yata kaninyo diretso tanan kung dili ato na siyang bahin-bahinon.
Number one.
Una.
In the present salvation in the powerful name of Jesus.
Naa ang kaluwasan dina sa gamhanan nga ngalan ni Jesus.
Present salvation.
Kasamtangan no naa
the same salvation Peter had, you have today.
Susama kaluwasan nga naangko ni Pedro ang
the same salvation the worthies of old that they had. You've been reading about them. Saul saved. Peter saved. John saved. Nicodemus saved. That same salvation at the present hour, at the present day, that brings transformation, that brings a change, that brings a total new direction in your life. Present salvation
Susama,
in the powerful name of Jesus.
Ni Juan nga kaluwasan ilang maangkon ang imong maangkon karong gabi dinha lamang sa pangalan ni Jesus.
Look at Matthew chapter 1 verse 21.
Matthew kapitulo 1 versikulo 21.
In Matthew chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son.
Gidala sa babae ang iyang anak.
A son like no other son.
Usa ka anak nga walay sama.
A son not like Adam.
Usa ka anak nga dili paras kay Adam.
A son not like Abel.
Usa ka anak nga dili susama
kay Abel. A son not like any other person that ever lived.
Usa ka anak nga wala kay pwede ka kumpara kaniya.
Unique.
usa ka unique,
different,
pinasayog,
universal,
wala gyud sa isusama,
for every generation,
para sa tibuok kalibutan og
and she shall bring forth a son,
og iyang ihatag kanatong usa ka lalaki,
and thou shalt call his name Jesus. That name Jesus means Jehovah saves.
Ang buti pasabot sa pangalan ni Jesus, Ginoong makaluwas.
The Son of God.
Ang anak sa Dios.
Is the one that has brought salvation.
Ang usa ka tawo nga naghatag
sa kalagalaw. The Son of God.
It's
the one that came with all the provision of heaven to bring salvation to us. And he brought forth the Son. His name, Jesus. Jehovah saves.
He
tells us there. He says, for he shall save his people from their sins.
Inunya kay iyang luwason ang iyang makatawan gikan sa ilang masala.
Sins Adam and Eve.
Gikan kay Adan o kay Eve.
Sin came into the world.
Niabot sa dinhi sa kalibutan.
And sin was everywhere.
Niabot ang sala sa kalibutan ang buhay
sinasa. Like the air you breathe is everywhere.
Susama sa kaning hangin nga imong gilanghap maskin asa.
Those in Asia, those in America, those in Africa, those in the Pacific, you breathe here, we breathe everywhere.
Maskin asa sa Amerika, sa Asia, ang inyong gilanghap nga hangin o gamua parehas ra.
As the air is universal, sin is universal.
Susama nga ang hangin naa sa tibuok kalibutan, ang sala lukpunpod niya.
Transgression is universal.
Ang pagkasayop lukpun
is universal.
Kanding tanan nga mga sala.
Listen to me. Corruption is everywhere. Corruption is universal.
Ang pagkadunod or ang pagkahilabtanon sa dilihiyaha, tibuok kalibutan na hitabo ni.
And many people come to control us.
Daghan mga tao gusto nila kontrolon ang atong kinabuhi.
But they have all failed.
Pero sila tanan napakyas.
They couldn't control the universality of sin.
Dili nila pwede kontrolon ang pagkatibuok kalibutan sa sala.
As they prevent us from this, we branch out to another one, another area of evil.
Susama nga atong gilikayan ang isa pero di ta makalikay sa usalang kung kanautan na
pinuhatan. When God created us, He created us not to live on the earth forever.
Wala ta niya gihimo para magpuyo sa kalibutan hangtod sa langit.
He created us to come to heaven.
Gihimo ta sa Dios para moadto sa langit.
Our evil,
ang atuang,
our transgression,
mga kaluyahon,
our corruption,
sala,
will not allow us to get to heaven.
Kapulangon, dili ni makatugot ka na itong moadto sa langit.
And God didn't want heaven to be empty.
Pero dili gusto ang Dios nga ang langit walay sulod.
He didn't want heaven to be like the ark of Noah, only 8 people.
Dili gusto ang Dios nga ang langit masusama sa arka ni Noah nga walay
sulod. He wanted people from every nation.
Gusto niyang tanang tao sa matag nasod.
He wanted people from the whole world.
Gusto niyang tanang tao sa tibuok kalibutan.
He wanted people from every generation.
Ginanglan niyang tanang tao sa tanang henerasyon.
He wanted a multitude uncountable.
Gusto siya tanan baga sa mga tao.
But sin plagued everyone.
Pero ang sala naghikaw kanato nini.
And so God made a plan.
O ang Dios naghimo sa plano.
That there is universal sin.
Na dunay sala nga lukop.
He wanted universal salvation.
Gusto po niya ang universal nga kaluwasan.
And the only way it can be done.
Og ang kanang nga pangausa
lamang kadalanan in your nation, in my nation, in every nation.
Maskin asa sa akong nasod, sa inyong nasod, sa tanang
lahat. Is that you're saying Jesus, the perfect son.
Niingon siya nga si Jesus ang hingpit nga anak.
Jesus, the spotless son.
Siya ang anak na walay sala, walay lama.
Jesus, the sinless son.
Siya ang walay sala nga anak.
To come to us.
Para mo abot dinhi sa atoa.
And bear your sin.
Og siya mo pas-an sa atong masala.
And take away your iniquity.
Og wao na ang tanan natong kapakyasan.
And so Jesus accepted to come.
Og ang Jesus dapat atong dawaton kay
mabuhi. Unique Jesus.
Usa ka
Universal Jesus.
Jesus nga para sa tibuok kalibutan.
Savior Jesus.
Ang manluluwas nga Jesus.
That he would save his people from their sins.
Siya ang nagaluwas sa iyang matawag gikan sa ilang masala.
When he saves us from sin,
sa iyang sadyang atong gawas,
we do not remain in sin anymore.
O dili na ta pwede magpabilin sa sala pag-usap.
Look at that man that fell into the well.
Tanawa tungo sa katao nga na dito sa
and somebody
atabay.
Goes there.
Og niadto ang usa ka tawo
pulls him out.
Nahulog sa tabay guyang
kuwa og saved from dying.
Ginaluwas sa gikan sa kamatayon.
If that drowning man still stays there.
Og kanang hapit na malumos nga tawo kung magpabilin siya dito.
And the man came out.
Og dili siya makagawas.
And he said, I just saved him from the well.
Og muingon ka nga ako siyang giluwas gikan sa iyang kaning pagkatawo.
Where is he? Where is he?
Mahutana ka asa man siya.
He is still in the well.
Pero ang tao maski ningon sa luwas
sa mga nanapas dito sa sulod. Boy will tell him you didn't save him, he's still in the well.
Igno nimo siya, wala pa man nimo siya naluwas kay napa man siya dito sa
you save him when you bring him out.
Maluwas nimo siya kung imo siyang
kuwaon dito. You save him when you clean the corruption and the plague all around him because of the well. You save him when you clean him up.
Maluwas di mo sa makaingon ka kung imo sang gilimpyuhan sa tanang mahugaw kay imo sang gikuha gikan ana nga tabay nga nahulugan.
If he had swallowed poisonous water.
Kung iyang nainom ang usa ka tubig nga maka
and you pull him out.
Makahilog imo sang gikuha.
And you don't bring the poisonous water out of him.
Kung dili mo ipagawas ang iyang nainom nga tubig nga makahilo na pagyapo ng sakit.
It's not saved yet.
Dili pa siya luwas.
He is saved when the water, dirty water around, does not bring poison on him.
Makaingon ka nga luwas na siya kung wala na ihugaw sa
he
iyang lawas.
He is saved when the dirty poisonous water in him is all pumped out.
Makaingon ka nga luwas na siya kung ang iyang nainom nga hugaw mugawas tanan.
The corruption in the world, that's the well.
Ang pagkadunot sa kalibutan mauna.
The sins in the world, that's the well.
Ang simbolo sa atabay, mao ang sala sa kalibutan.
Even in the world, that is the well.
Dini sa kalibutan, mao ka na ang gitawag
niya. And the word of God says, all have sinned and come short of the glory of God.
Ingon sa pulong sa Diyos, ang tanan ang kasalag na kabsan sa imaya sa
Diyos. We're all there.
Naata dito.
You have been there.
Naata dito sa tabay.
But Jesus has been given to us.
Pero gihatag si Jesus kanato.
That he shall save his people from their sins.
Aron iyang luwason ang iyang matao gikan sa sala.
And tonight,
he will save you. Luwason kaniya.
Tonight, he will forgive you.
Karong gabi, pasayloon
kaniya. Tonight, he will clean the water, the dirty water in the well your sin. He will cleanse you from
that. Karong gabi, iyang limpyuhan ang hugaw nga imong nainom nga tubig ikan atong atabay nga nahulugan.
And the dirty water in your heart.
Ang hugaw nga tubig sa imong kasingkasing.
Inside you.
Diha sa imong sulod.
In your brain.
Diya sa imong
utok, in your mind,
diya sa imong una,
in your habit,
dina sa tanan imong,
if that sin still remains there,
maskin asa siya nagapabilin siya dito,
lodged in your brain,
dili lang
sa still utok, in your mind,
gisilyuhan sa imong una,
you will still perish because of the sin inside.
Tungod kay napang sala, wala pa nakagawas, mamatay gihapon ta.
But Jesus came to save from the sin that will have destroyed you.
Pero karong gabi mo abot si Jesus para luwason ka gikan anang makaguba sa ibang
and she shall bring forth a son.
Og iyang gihatag ang iyang anak na lalaki.
A saving son.
Iyang anak na makaluwas.
A transforming son.
Ang anak niya nga makapabago.
A son that can do in your life what no other man in the world can do.
Usa ka anak nga makahimo sa imong kinabuhi sa mga mahimo.
And she shall bring forth a son.
O sa iyang pagdala sa iyang anak.
And thou shall call his name Jesus.
O tawagon na niya pangalan ni Jesus.
For he shall save his people from their sin.
Kay iyang luwason ang iyang matao gikan sa sala.
Now, if Jesus doesn't save you,
kung si Jesus wala kanya na giluwas,
do you have an alternative?
Naa ba kay laing pamaagi alternatibo.
If Jesus doesn't take away the sin of your life and take you away from sin,
kung dili niya kuwao ng masala sa imong kinabuhi,
is there an alternative?
Duna ba'y alternatibo laing pamaagi nga makuha na?
I'm sorry to tell you, no.
Pasaylo ako ngumuingon ko wala gilaing pamaagi.
Because all the people on earth,
o tungod kay ang mga tao sa kalibutan,
which you have been sinners,
anan walay napilit puro
sinner cannot save another sinner.
Ang usa ka makasasala dili pwede mulawa muluwas.
Everyone on earth
has been
affected by the sin.
Apektado sa sala.
Everyone in every religion,
mas matagusa sa matag relihiyon,
everyone has been tainted by that thing we call sin.
Ang tanang matao matagusa siya gilamaan sa atong ginatawag nga sala.
One sinner cannot save another sinner.
Usa ka makasasala di siya pwede muluwas og makasasala.
A black sinner,
kana nga makasasala.
A white sinner,
ang kanang ito mo puting nga sala.
A brown sinner,
ang kanang brown nga sala.
A yellow sinner,
ang kanang yellow nga sala.
An educated sinner,
kanang sala sa kanang pagkawala ng edukasyon.
A great sinner.
Ang pinakadako nga
anyone on earth,
maskin unsa o kinsa sa
kalibutan, no other name,
walay laing pangalan,
there's no other savior,
wala nay laing manluluwas.
Acts chapter 4, look at verse 12.
Buhat kapitulo 4 versikulo 12.
Acts chapter 4 verse 12.
Buhat kapitulo 4 versikulo 12.
Neither is there salvation in any other.
Wala nagyoy laing nga kung diin makaplagan nato.
The person talking was talking in Jerusalem.
Ang una niyang gisultian ang Jerusalem.
Now is that there salvation in any other here in Jerusalem.
Wala yung kay tao nga pwede duulan para sa sala.
Neither is there salvation in Israel.
Wala yung usa ka tao nga diin makaplagan ang kaluwasan sa Israel.
Neither is there salvation in any other. He tells us there is none other under heaven.
Giingon niya sa ato ang mga walay isa silong sa langit.
Under the sky.
Silong sa pangalod.
Every
sa
nation is under the sky.
Ang tanang manasod ilaom kita sa kapanganuran.
Every individual is under the sky.
Ang matagusa ka nato gipandungan ta sa taas.
And it says there's none other.
O giingon niya walay isa.
Under heaven.
Silong sa langit.
In any nation.
Sa maskin asa nga nasod.
No other name.
Walay laing pangalan.
Given among men.
Nga ihatag sa mga tao.
He says, whereby we must be saved.
Nga diin kitang tanan makabaton o kaluwasan.
But thank God Jesus is alive to save you.
Salamat kay Jesus buwi para luwasan.
Jesus the same.
Si Jesus makaluwas.
Yesterday. Today
karon
and forever
hangtod sa walay katapusan.
Salvation comes tonight.
Ang kaluwasan moabot.
Your deliverance comes tonight.
Ang imong kagawasan moabot.
Your forgiveness comes tonight.
Ang kapasayloan imo moabot.
That name is still as fresh as at that time.
Ang kanang pangalan si Jesus lamang.
And his salvation is still as fresh as at that time.
Og ang kaluwasan prisko gikan ato nga oras.
And he comes to give you tonight.
Og abot siya para ihatag.
Present salvation in that powerful name of Jesus.
Dawata ang kaluwasan ni ana nga gamhanang pangalan ni Jesus.
I come to number two.
Matud ako sa ikaduha.
Number two is the powerful deliverance in the prevailing name of Jesus.
Ong ang gamhanan nga hingpit nga kagawasan dina sa madinaugon nga pangalan ni Jesus.
The name that prevails.
Ang pangalan nga nakadaog na.
Like no other name.
Nga walay susama nga pangalan.
You know what has happened?
Kabalutaon sa nahitabo.
As people come to this world.
Samtang mataon ni abot dinhi sa kalibutan.
Number one.
Una.
Death prevails on every man.
Ang kini nagpinalaugon siya sa tanan.
Except one man.
Gawas lamang sa isa ka tao.
He died for our sins.
Namatay siya sa atong masala.
And he told his disciples.
O ginaniya yung mga disipulo.
He said, I'm going to Calvary.
I'm going
to die for the sins of
men.
On the third day, I will rise
again. And
truly,
certainly,
as he said,
susama sa iyang
gingon, on the third day, he rose again.
Sa ikatulong kaadlaw, nabanaw siya.
Death did not prevail over him.
Ang kamatayon dili makapildi kang Jesus.
Can you remember all the great men we read about in our nation here?
Kung imong tan-aon ang mga banggitan ng mga tao nga naa sa atong kalibutan, sa atong nasod,
all the great men and women were read about anywhere and everywhere.
Mga taong banggitan, lalaki o babae, maskin asa nga nasod.
Death prevailed on them.
Kisiya nagpinamadinaugon na bato kanila.
They might have left some writings behind.
Siguro kung imong ingon nga nakay matarong,
they might have left some books of philosophy behind.
Nagbasa ka o mga libro sa kaluwasan ng filosofiya.
But where are they?
Pero asa naman sila?
Death prevailed on them.
Siya nakadaog sa ilaha.
Only one man.
Isa lang katao.
The Son of God.
Ang anak sa Diyos.
He's giving us the Bible. He's left that behind.
Gihatag niya ang Biblia o gibili niya din sa atuwa.
All the other people that left any book behind, death conquered them.
Ang tanan ng mga tao na nagbilin og nindot ng mga libro, iya silang nalampasan.
But Jesus,
pero si Jesus,
the Son of God,
ang anak sa Dios,
a Lord,
ang atong Ginoo,
a Savior,
ang atong manluluwas,
sin could not prevail on him, death could not prevail on him.
Dili makabuntog ang kamatayon og ang sala ngadto kaniya.
That's why he has so much power.
Mona hinungdan duna sa grabe kada
kuno. To deliver.
Para makabatun.
Everyone.
Muhata ko kagawasan
sa mga. Because of the prevailing name of Jesus.
Tungod sa marinaugon labaw nga pangalan ni Jesus.
Death has conquered every man.
Ang tanan kini mauni nagapildi sa tanang mata.
Now but you, the devil has conquered every man.
Ang demonyo ang dautan iyang gipildi gidaog ang tanan.
No human is a match for the devil.
Wala isa ka tawo nga pwede makikontra sa demonyo.
The devil has prevailed on everyone.
Nagpaninaugon ang kaaway sa matagusa.
But Jesus,
pero si Jesus,
the word prophesied,
ang kalibutan ng propesya,
that serpent, the devil, will bruise his heel.
Ingon sa pulong sa Ginoo ang si Satanas iyang kagato ng iyang tikod.
Just his heel.
Ang iya lamang tikod
na
niya nakagato.
The crucifixion of Jesus.
Di pinaagi sa nahitabo sa cross paglalbay sa iya.
Jesus, the Son of the Virgin.
Pero ang si Jesus na anak
will crush the head of the devil.
Ang ulo ni Satanas.
What's the difference?
Unsa may diferensya?
Bruise the heel.
Iya lang gikambrasan ang
still alive.
Buhi pagihapon.
Crush the heel.
Ang katong
is still alive.
Buhi pa ang katong gibaka niya tikod.
Amputate the feet.
Maskin putol pang iyang tiil.
Is still alive.
Pero buhi pagihapon.
But bruise the head.
Pero ang katong nagtamak
crush
tamak sa ulo.
The head.
Katong nag
you prevail totally on that devil.
Ang atong Ginoo nagpinadaogon siya
death
sa kaisatanas.
Could not prevail on him.
Dili makadaog ang kamatayon.
The devil could not prevail on him.
Dili makabuntog ang demonyo sa iyaha.
And disease could not prevail on him.
Balatian dili makabuntog kang Jesus.
That's why he went about doing good.
Mao na hinungdan nga ni abot sa
pagkilos. And healing all that were oppressed of the devil.
Og iyang giayo tagano kagawasan ng gitgi.
Because Jesus is the prevailing one.
Tungod kay si Jesus ang usa ka taong madinaugon kanunay.
Tonight,
o karong gabi,
as you give your life to Christ,
samtang atong yatang atong kinabuhi
look at everyone you've surrendered your mind to.
Matag-usa atong itugyan atong una-una diha kaniya.
They cannot deliver you.
Dili siguro ka makabatulog.
Everyone that has tried to help you,
man basig dunay tawo nga gusto mo tabang nimo.
A better man, a better woman.
Maskin unsa sa kamaay nga lalaki,
everything that prevailed on you before is still prevailing on you.
Kung imong tanaw di kaniya matabangan na agihapon ang imong sakit o balat.
The name of Jesus.
Pero ang pangalan ni Jesus.
The prevailing name of Jesus.
Ang walay bakabuntog na pangalan ni Jesus.
The one that has come to give you powerful deliverance.
Siya lang ang makahatag kanibog bakus ganon na kagawasan.
And tonight, whatever has prevailed on you before.
Maskin karong gabi, maskin unsa tong nagbuntog kanibog sa una.
Whatever has put your mouth in the mud.
O ang katong mga nagmumo sa imuha sa
kanibutin. Whatever has robbed your life and rubbish your life in the mud.
Ang naghatag kanimo o kaningugaw nga gikan sa lapok sa imong kinabuhi.
Whatever has prevailed on you.
Ang tanan nga na napildihan nimo sa una.
The prevailing name of Jesus is here tonight.
Pero ang dili mapili mabuntog nga pangalan ni Jesus na dinhi karong gabi.
Will deliver you.
Iya kang tagaan og hingpit nga kagawasan.
Look at Colossians chapter 1.
Colossians kapitulo 1.
And I'm reading from verse 13.
Versículo 13.
Colossians chapter 1.
Colossians 1.
Verse 13.
Versículo 13.
Who has delivered us? Look at that.
Kaniya nga nagahatag kanatog kagawasan.
He has delivered us.
Iya tang gitagaan og kagawasan.
From the power of darkness.
Gikan sa gahom sa kangitngit.
And has translated us.
Og iya tang gidala.
Into the kingdom of his dear son.
Ngadto sa iyang mahal kaayong anak gingarian niya.
When the doctor treats you.
Sa diyang ginatambanan ka sa doktor.
And he tried to solve the present problem.
O iyang nasulbaro ng problema sa taong may sakit.
He sends you back to the same place you came from.
O iya kang ibalik dito sa susamang dapit din kagikan.
If your problem started with mosquitoes biting you.
Kung ang imong problema gikan sa paak sa kaning mosquito.
The doctor treats you and sends you back to that same place. More mosquitoes will still bite you.
Pero kumubalik ka dito sa imong dapit din kagipakakan sa mga lamok, paakan gyapon ka, paakon gyapon ka sa lamok.
If your problem came,
kung ang imong problema niya mo,
as a result of the water you were drinking in your community,
resulta sa imang tubig nga ginainom,
you go to the doctor,
mahato ka sa doktor,
he helps you a little,
iya kang gitabangan,
and he sends you back to the same place
okay,
and to the water you are drinking.
Dito sa tubig na imong nainuman nga hugaw.
Everyone that tries to help us on earth.
Ang tanang tao nga gusto tinya tabangan din sa kalibutan.
They give us a little help.
Gitagaan ta nila tinuod gamay tabang.
Send us back to where we came from.
Pero mo balik gyapon ta sa dapit din
tagikan. Jesus only Jesus.
Si Jesus og si Jesus lamang.
Jesus the only savior.
Si Jesus ang naginusara nga
Jesus the only deliverer.
Siya ang naginusara nga
Jesus the only healer.
Siya lamang ang makatambal kanato.
The one that delivered us from the power of darkness.
Siya ang naghatag kanato kagawasan gikan sa kahom sa kangitngit.
And he doesn't send us to where we came from.
Og dili na tanya ibalik dito sa dapit sa
kangitngit. He delivers us from the plague of darkness.
Iya tang gitagaan og kagawasan gikan sa kamatayon sa kangitngit.
He does not send us to the very source of that problem.
Og dili tanya ibalik anang tuburan sa problema nato.
He has translated us.
Iya tang ibalhin.
It takes us away
from
the jurisdiction of the power of darkness.
Gikan sa gahom, sa dapit, sa kangitngit.
It takes us away
gikan
from the place all those sins overcame us in the past.
Sa tanan nga mga butang nga nagdagmang kanato sa
nakaraan. Has translated us into the kingdom of his dear son.
Okay, balinta dito sa gingarian sa iyang gimahal.
And then he tells us in verse 14.
Og niingon siya sa versikulo 14.
In verse 14, in whom we have redemption.
Diin Diya kaniya adunay paglukat.
In Christ, in whom we have redemption.
Dina kang Kristo din kita nakabatunog paglukat.
Through His blood.
Pinaagi siyang dugo.
Even the forgiveness of sins.
Maskin ang kapasayloanan sa tanang mga sala.
The forgiveness of sins.
Ang pagpasaylo sa tanang mga sala.
Now you understand, sometimes a man tells us, I forgive you.
Usay ato masabtan ingnon da sa tawo gipasaylo ta naka.
But what you did wrong is still in his brain,
pero
in his mind.
Pero ang iyang himo nga dili maayo nagpabilin sa una-una sa utok sa tawo.
I forgive you.
Gipasaylo ta naka.
But even you yourself, you still have the remembrance of what you have done in your heart.
Pero maskin ikaw adunay remembrance o paginumdum sa nahitabo sa imong kasingkasing.
I forgive you.
Gipasaylo ta naka.
And you're still suspecting he might still take it on me.
Siguro gipasaylo na nimo pero nagsuspitsa ka gyapon nga iyang ibalik ang gihimo sa imo.
Jesus is the only one.
Pero si Jesus ang naginiusaral.
That brings total forgiveness.
Kapagkatag o kingpit nga kapasaylohanan.
And he wipes out everything that was written down concerning you from the book in heaven.
Iyang tanggalon, kuhaon ang mga sala o sa imong kinabuhiang ibalin dito sa libro.
Jesus forgives you.
Si Jesus nagpasaylo kanimo.
And you cannot find a trace of the sins you are forgiven of in any book in heaven.
O dili nagyud makaplagan ang timailang ikaw nga nakasala sa libro sa langit.
In God's own mind.
Dito sa huna-una
in God's own memory.
Dito sa memorya sa Dios.
There's no remembrance of the sin he has forgiven.
Wala na say kaning inumduman pa sa sala nga iya nang gipasaylo.
In your mind.
Ang imong una-una.
It cleanses your mind.
Iyang gilimpyo ang imong una-una.
It blots out the remembrance of the sin.
Iyang gitanggal ang tanang palumduman sa sala.
It takes the guilt away.
Ginakuha niya ang tanan.
It takes the condemnation away.
Gikuha niya ang imong pagkasagaan.
It takes the fear of future judgment away from you.
Gikuha niya ang kahadlok na ikahugman unta sa silot.
In Him only.
Dinha kaniya lamang.
In Christ only.
Diya kang Kristo lamang.
In Jesus alone.
Kang Jesus lamang.
He gives us the forgiveness of sins.
Nagaantal niya kapasayloanan sa mga sala.
With the forgiveness.
Unsa may kaning pagpasaylo?
Now here on earth.
Karon diri sa kalibutan.
A man might say, "I forgive you."
Diri sa kalibutan ang tawo ingon pasayloon ta.
Even the judge of the land can say, "All right, we forgive you."
Maski nang mahukom sa mahukmanan ingon nga pasayloon ta ka.
You can go.
Pwede na kamula ka.
But the judge cannot follow you about.
Pero ang hukom, ang judge did sa makasunod.
When you have temptation to do the same thing that brought you to the judge.
Nga dunay pagtintal kanimo pag-usab sa susama nga sala nga mudala
kanimo. The judge you said I forgive you cannot give you the strength and the power to overcome that temptation.
Ang hukom nga nagingon sa imo pag ipasaylo ta naka dili makahatag og gahom og kusog para imong madaog ang temptasyon sa kinabuhi.
The peculiarity of Christ is that it says, if you open the door, I come to live in your heart.
Ang pagkapinasahi ni Jesus, nagaingon siya, kung imong ablihan ang imong kasing-kasing musulod ko
diha. When he has forgiven you,
og ako takang pasayloon,
he goes about with you.
Og iyang puyaan ang imong kasing-kasing.
If you have any temptation, he says, I'm here. He says, devil, this one is redeemed. He has redemption. Go
ingon,
your way.
Ingon niya, kung doon na po'y mutintal ka nimo si Jesus mo ingon, pasagdain ni kang iyang masalagi pasaylo na og mulakaw ka.
He gives you pardon for your sin.
Iya kang gitagaan og pardon og pagpasaylo
sa impit
sa imong sala.
Power over your sin.
Gahom sa mga sala.
Pardon.
Pagpasaylo.
But that's not enough.
Dili igo.
I need power.
Naghatag sa gahom.
The power to overcome all the sins that Christ has forgiven.
Gahom sa pagdaog sa tanan nga masala nga gi pasaylo na sa Dios.
Deliverance.
ang hingpit nga kagawasan.
All the afflictions of Satan.
Sa tanan nga mga pagsakit ni Satan.
All the attacks of Satan.
Sa tanang atake ni Satan.
It gets you away from that.
Kuwaon ka sa ginugikan
nila. Because you are translated into His heavenly kingdom.
Tungod kay gibali na ka sa Ginoo dito sa langit nun naging harian.
And tonight,
o karong gabi,
whosoever
maskin si kinsa
shall call
ang mutawag
on the name of the Lord
sa pangalan sa Ginoo
shall be saved.
Maluwas.
Shall be delivered.
Makabatuno kagawasan.
Shall be healed.
Makabatuno og kingpit nga kayuhan.
Tonight, the blessing of God is coming upon your life.
Karong gabi, muduol ang kaluoy sa Dios sa imong kinabuhi.
You'll be a partaker. You'll be a receiver.
Og ikaw ang katong mudawat. Og ikaw ang katong makaangkon.
I come to number three now.
Sa ikatulo, wadto ta.
Is the pledged restoration by the priestly name of Jesus.
Ang iyang gipangayo, ang iyang gipangako nga pagpasiguli ngadto sa parianon.
The pledge restoration.
Ang kaning pagpasiguli.
He has pledged.
Nasay kaning
He has promised.
Nasay pangako.
He has provided.
Nga iyang tagbuon.
The restoration.
Ang pagpasiguli.
Adam could not have that.
Wala siya ni Ana.
Eve could not have that.
Si Eva, wala nila na angko na.
When they ate the forbidden fruit.
Sa diyang ilang gikaon ang gibawal nga prutas.
And God said, Adam.
Ingon ni sa
Diyos, Adam.
Nangita siya kay Adam.
Where are you?
Asa man ka?
I heard your voice in the garden and I'm hiding myself.
Ingon niya, nadunggan ako ang imong tingog sa hardin og nagtago ko.
Why you hiding yourself?
Nganong imo mangitago ang imong kaugalingon?
Because I'm naked.
Tungod kay ako hubo.
Who told you?
Kinsa may nagingon imo?
You are naked.
Nahubo ka.
Have you eaten that forbidden fruit?
Imo bang gikaon ang kanang gibawal nga prutas?
The wife you give me the fruit and I ate.
Ang asawa nga imong gihatag kanato, kanako gihatag ni ang prutas og akong gikaon.
Eve.
Si Eva.
Mrs. Adam.
Si Mrs. ni Adam.
What have you done?
Unsa may imong gihimo?
The serpent gave me and I did eat.
Ingon ni Eva gihatag sa bitin sa kuha ug ako gikaon.
The final sin.
Ang pinaka
final nga driven out of the garden.
Sila gipagawas sa Dios gikan sa harden sa tanan.
And an angel was kept at the gate.
Ug ang anghel sa Dios may nagbantay sa pultahan.
They were not restored into that garden.
Wala sila gibalik dito sa garden.
And that's what we find.
Mauna siya nga
in their own strength.
Tanaw na
in their own decision.
Sa ibang decision.
There was no restoration.
Walay sa kung wala
but
ka
now,
kung walay tama nga
Christ decision, has come.
Walay pagpasiguli.
Christ has come.
Pero karon ni abot si Jesus.
And because he bore your sin.
Tungod kay iyang gibayran ang imong
sala. Because by stripes you are healed.
Pinaagi siya malabod na ayo na ka.
The life you lost.
Ang imong kinabuhi nga nawala.
You have eternal life restored unto you.
Ang kinabuhing dayon wala katapusan ibalik sa Dios
kanimo. The health you lost.
Ang imong may panglawas
nga
nawala.
Now you have that health restored unto you.
Mubalik ang may panglawas diha sa imong.
Tonight, restoration.
Ang pagpasiguli, pagbalik.
You understand? Restoration.
Yes, nasabtan ba nato ang pagbalik
pag-usap? What Adam could not be restored to, we have restoration.
Ang wala na ang kuni Adan nga pagbalik kanila sa atin, kita
what Cain could not be restored to, we have restoration.
Ang wala nakuha ni Cain nga pagpasigulit kaniya,
what the people that lived at the time of Noah, the grace they couldn't have now, that grace brings us restoration.
Ang mga tao na buhi sa panahon ni Noah, wala nila na angkon ang pagbalik kanila sa Dios, karon atong maangkon ang grasya
so,
sa Dios.
So, the first king of Israel.
Si Saul ang unang hari sa Israel.
He lost that royalty.
Nawala sa iyang gingharian.
He lost the possibility of reigning.
Nawala sa iyang posibilidad sa paghari.
He could not be restored to royalty.
Wala siya na pasiguli or nibalik sa iyang paghari.
But Jesus said, I come to do something for you.
Ingon ni Jesus, muadto ko kay ako kang himuan ug sa kabutang.
That what they lost forever.
Nawala hangtod sa hangtod.
He now comes to restore unto us.
Akong ibalik dinha kanimo.
And he gave a pledge.
Og iyang gihatag ang iyang pangako
sa ad. The pledge of his resurrection.
Ang pagbalik kanato diya sa presensya sa Dios.
He died for your sin.
Namatay sa ato
and he masala. Came back from the grave.
Og siya nabuhi sa gikan sa malunganan.
And tell you.
Og niabot siya para sultian ka.
I paid the whole price.
Og iyang gibayaran ang tanang
presyo. I provide everything.
Akong gitagbo ang tanang.
My resurrection is the pledge.
Ang
that restoration can be yours tonight.
Ang akong pagkabanhaw mao na ang akong pangako o ang pagkabanhaw maibo karong gabi.
Look at Psalm 51. I'm reading from verse 12.
Tan-aw na to ang Salmo 51.
Psalm 51 verse 12.
Salmo 51 versikulo 2.
Restore unto me the joy of thy salvation.
Ibalik ngari kanako ang kalipay sa imong kaluwasan.
There's restoration tonight.
Dunay pagbalik karon sa Ginoo.
Restoration to the joy of salvation.
Pagbalik kanimo sa kalipay sa
there's
kaluwasan.
Restoration tonight.
Dunay pagbalik.
Restoration to the peace in salvation.
Pagbalik sa kalinaw dina sa kaluwasan.
Being justified by faith. We have peace with God. There's reconciliation tonight. You have been separated by your sin. You have been separated from God. And he says, as you call upon him, we're reconciled unto God.
We
have the victory of salvation.
Ang imong kadaugan,
the triumph in salvation.
Ang kaning kaluwasan nga nagadalaw
kadaugan. And as we call on him tonight.
Samtang motawag ta siyang pangalan karong gabi.
The joy.
Ang kalipay.
The peace.
Ang kalinaw.
The redemption.
Ang paglukat.
The triumph.
Ang kadaugan.
That comes with salvation.
Muabot dinha sa kaluwasan.
There's restoration tonight.
Ibalik ka karong gabi.
Because his resurrection pledged that whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
Kay saad ka na sa Dios ang tanang mutawag siyang pangalan maluwas.
And so we come.
O karon
I will say, Lord, restore unto me.
Inunato Ginoo ibalik gari kanako.
The joy, the peace. In your salvation.
Ang kalipay, ang kalinaw dina sa kaluwasan.
The reconciliation, the redemption in your salvation.
Ang pagpasiguli o ang paglukat diha sa imong kaning
and everyone
pangalan.
That prays that prayer.
O ang tanan nga mudalaan ang mapag-ampo.
God will answer.
Ang Dios mutubag gayon.
And the health you have lost. The health you have lost.
Ang
the victory that you have lost.
Ang kadaugan nga imong na
the triumph you have lost.
Ang kadaugan nga imong na nawala
see,
sa imo.
When sin came, sickness came.
Ang tao ko makasala moabot ang sakit.
And since that time.
O gikan atong igayuna.
Sickness in every village of the world.
Naay sakit sa matag dapit sa tibuok kanhi.
Sickness in every province of the world.
Naa ang kaning sakit sa matag probinsya sa tibuok
kanhi. Sickness in every community in the world.
Naay mga sakit balatian sa tanang komunidad sa tibuok kanhi.
Among the rich.
Diha sa mga dato.
Among the poor.
Diha sa mga pobre makabus.
Among those at home.
Katong mga naay.
Among those in the prison. Among those in the prison,
na adito sa kulungan,
sickness everywhere.
Maskin asa ka dunay sakit.
But when Jesus comes to you,
pero sa diyang moabot si Jesus diya kanimo,
sickness will find its way out.
Mangita og agianan pagawas ang imong
Christ
sakit.
Christ comes in.
Si Jesus musulod.
Disease has to go out.
Ang imong masakit mugawas.
Sickness is of darkness.
Ang kanang sakit dina sa kangit.
Healing is coming from Jesus, the light of the world.
Ang kayuan gikan kang Jesus, ang kahayag sa kalibutan.
You enter into a room
na ay kaning dapit luna.
There's total darkness.
Nga ingno ng kangit-ngit.
And you don't want the darkness.
Dili ka gusto sa kangit-ngit.
You don't begin to fight.
Magsugod kag makig-away.
You don't begin to cry.
You
don't begin to shout. You don't begin to roll on the ground. The darkness doesn't recognize all that.
What
do you do to drive the darkness away? Look at that wall on your side there. There's a switch there. Just at the touch of the switch, light will come, darkness will vanish
away. Kapag pindutan ang switch, ang kangit-ngit mo gawas og mo mupuli ang kahayag.
What do you do to take the darkness of sickness away?
Atong unsa ba kinanglan nato para atong pagawason ang kangit-ngit?
Look at the switch over there.
Pangita ang switch.
His name is Jesus.
Ang pangalan sa switch is Jesus.
Mention that name.
Imong isulti ang kanang pangalan.
Mention that name.
Isulti ang pangalan
niya. Sickness will vanish away.
Ang imong mga sakit mawala sa imong.
Restoration will come.
Ang pagpasikuli mo abot.
To your heart.
Yeah, sa imong kasing-kasing.
To your soul.
Sa imong kalag.
To your body.
Sa imong lawas.
Total restoration tonight.
Ang tibuo ka pagbalik sa imo sa Dios.
You get salvation tonight.
Makaangkon ka kaluwasan karong gabi.
You get forgiveness tonight.
Makaangkon ka kapasayloan karong gabi.
You get healing tonight.
Makabaton kag kaayuhan karong gabi.
Say amen.
Ina amen.
It's bowed and eyes closed.
Atong gidukwa tong ulo og ipiyong ang atong mga
mata. It's bowed and eyes closed.
Atong ipiyong atong gidukwa tong maulo og ipiyong atong mga mata.
That salvation.
Gusto ba nimo ang kanang kaluwasan?
Only Jesus can give.
Si Jesus lamang ang makatag.
You want that forgiveness that only Jesus can give.
Gusto ba nimo ang kapasaylunganan? Si Jesus lamang ang makatag.
You want freedom that only Jesus can give.
Gusto ba kagalayaan, kagawasan? Si Jesus lamang ang makatag.
You want the joy of salvation.
O ang kalipay sa
kaluwasan. The peace of salvation.
Ang kalinaw sa kaluwasan.
The triumph of salvation.
Ang kadaugan sa kaluwasan.
The victory of salvation.
Ang higpit na kadaugan sa kaluwasan.
That's what you want.
Muna ang
That's why you came.
Muna hinungdan na ako.
No other one can give you this salvation.
Walay usa ka tawo nga makahatag kanimo sa kaluwasan.
Only Jesus can save.
Si Jesus lamang ang makaluwas.
So wherever you are,
maskin asa ka karon,
you raise up your hand.
Imong itaas ang imong kamot.
I want salvation.
Ingna gusto kog kaluwasan.
I want forgiveness.
Gusto kog kapasaylunganan.
I want freedom.
Gusto kog hingpit nga kalayaan.
I want Christ to break the chain of sin for my life.
Gusto nako si Kristo yang bugtuon ang kadina sa sala sa akong kinabuhi.
Raise up that hand.
Itaas ang kana kamot.
Wonderful.
Kay bulungan,
as you're raising up your hand, please stand up.
Sa tanong katong tanang nagpatindog silang kamot,
paliw tindog. You want that salvation, stand up wherever you are.
Dina sa imo ang kaning gitindog.
You're asking for salvation tonight, stand up wherever you are.
Nagapangayo kag kaluwasan karon maskin asa ka.
You're turning away from sin and turning to the Savior tonight. Stand up wherever you are.
Gusto ka mo talikod sa sala sa hingpit o matubang ka sa Ginoo, tindog ka karong gabi.
Whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
Kinsa katong mo tawag sa pangalan ni Jesus, mamaluwas.
You're telling God from the depth of your heart.
Ingnang ginugikan sa imo kasing-kasing mutuo ko.
I believe.
Mutuo ako.
I believe.
Mutuo ako.
I believe.
Mutuo ako samtang
whosoever.
Kinsa katong.
I am that whosoever.
Ako katong muingon nga.
And I want the salvation of the Lord tonight.
Nga nakinanglan sa
kaluwasan. I want His forgiveness tonight.
Nakinanglan sa kapasaylunganan.
I believe.
Nagatuo ako.
Be it unto you according to your faith.
Himuon ka na sa Dios, sumala sa imong pagtuo.
Raise up your hand, I'm praying for you.
Ipataas ang imong makamot og ako magaampo kanimo.
Raise up your hands, I'm praying for you.
Itaas ang imong makamot og magaampo ko para kanimo.
Father in heaven,
Amahan nga nasa langit,
we thank you because you so loved us.
Salamat kay grabe ang imong pagkilos.
That you sent your only begotten Son.
Nga imo gipadalang bugtong
that whosoever believes in Him
nga ang matag-usang amutuo kanila
will not perish but have everlasting life.
Dili mamatay kung dili makabatulog kinabuhing dayon.
Lord, I believe.
Ginoo nagatu ako.
Your promise will be fulfilled.
Ang imong masaad matuman.
And everyone here that has come.
Ang tanan nga ni duol din.
They have come because they believe.
Nagduol sila kay sila nagatuo.
And they have told you.
Og inon kinantaka.
Believe.
Ingnon takang ako mo to.
Pray Lord, you will take away their sin.
Mag-ampo ako nga kuwao nimo Ginoo ako.
Cancel their condemnation.
Limpyuhi ang kanang ilang pagkamakasala.
Blot out the remembrance of their sins.
Tanggala ang pagginumdum sa mga sala.
Write their names in the book of life.
Ilista ang ilang pangalan sa libro sa
ginabuhi. Change their lives.
Usbon nimo ang ilang ginabuhi.
Transform their character.
Pag-uha ang ilang batasan.
And grant them the victory in salvation.
O imong ihatag kanila ang kagawasan kalaugan sa
kaluwasan. God answers prayer.
Diya sa imong pangalan.
God who answers prayer.
Ang Dios nga nagatubag sa mga pag-ampo.
We know you have answered.
Nasayod kami nga nagatubag ka.
Thank you for your love.
Salamat sa imong gugma.
Thank you for your grace.
Salamat sa imong grasya.
Thank you for your mercy.
Salamat sa imong kaluoy.
They are saved.
Sila naluwas na.
Thank you.
Salamat.
In Jesus' name we pray.
Sa pangalan ni Jesus kami nagampo.
Everybody say amen.
Ang tanan magasinggit og amen.
Put your hands together.
Palakpakan nato, daigo nato ang atong buhi na Dios.
Clap.
Palakpak.
Clap.
Palakpak kusog.
Rejoice.
Magmaya ka.
Stay where you are.
Puyo, asa ka
nagtindog karon. We're going to call on a pastor to come and organize and direct the council. After that, I'll be coming back to pray for you. There's healing tonight for everyone.
Most memorable decision of your life tonight. And those of you who have given your lives to Christ this evening, please remain where you are with your hands raised up. Make sure you make our counselors get your attention so that they will attend to you. Our counselors, please go through the congregation in the front, in the middle, at the back, everywhere, and make sure you take down the details of every one of our brethren who have given their lives to Christ tonight. Please keep standing. Please raise your hand up in the Alpha location and everywhere in the world where we are gathered. You have heard the word of God. The Spirit of God has given you understanding of the word. And you have made a very, very important decision of your life to give your life to Jesus, to have your sins forgiven, to have your name written in the book of life. Please keep your hand up as our counselors come to you to take down your details. Give them your correct name. Give them all other information that would be very important towards getting into contact with you after today. Counselors, please go everywhere in the camp, identify the people, and make sure you take their information about them. Wherever you are, keep standing. Those of you who have made this important decision today, keep standing with your hand up. Our counselors are coming to you. If they don't see you and you see them passing, get their attention. We want to get correct information about you. That is very, very important for us to maintain contact with you in order to help you in your newfound faith. Please listen to the following for online converts. If you are watching online and you gave your life to Christ after the pastor's message this evening, there is a link on your screen, gckhq.org/connect. Below your player, please click or visit the link and fill out the form so we can assist you further in your new work with Christ the Lord. Again, if you are watching online, make sure you send us a message, all right, through the link below your player. Please click or visit the link and fill out the form so we can assist you further in your new work with Christ. Also, if you are listening via radio or television and you have just given your life to Christ, please send your name, phone number, and your location address via SMS or WhatsApp to the number I'm reading out now, +234 915 444 9263. I repeat, +234 915 444 9263. Praise the Lord. There is also going to be a special meeting with the new converts of last night and those of today. For all those who gave for all of you who gave your lives to Christ, tomorrow by 3 p.m. at the main hall to my right. The main hall to my right. Please endeavor to be there. Don't miss out. If you had given your life to Christ last night, and those of you who are have given your life to Christ now, make sure by 3 p.m. tomorrow, you are at the hall by my right hand for lunch hour with Jesus. Amen. There will also be a special online banquet on 7th of July, 2024. More details about this will be sent to you. Our pastor will be delighted to have you join this special banquet. Those who have connected online and you have given your life to Christ, please keep this date in mind. Sunday, 7th of next month, make sure you are available. Alpha Locations Believers Banquet is also coming up on 7th of July, 2024 at Deeper Life Bible Churches nearest to you. For the Alpha Location, it is going to hold in the main hall to my right hand, and also in all nations, regions, and states. The Lord will bless you richly as you attend at 3 p.m. on the said date. in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Please, counselors, we are still waiting for you to take down the detailed information required from all the new converts of today. Once again, if you have given your life to Christ, make sure you make our counselors get your attention so that you do not miss out. Wherever you are, raise your hand up. Counselors, look out for them and make sure you write down their names. In all locations, all over the world, please make sure the names of all converts of tonight are appropriately written with all related details. You have given your life to Jesus, and the counselors have not yet attended to you. They have not taken down your name. Please raise your hand up wherever you are. Let our counselors identify you. Write down your name, your address, and other important informations. Those details are very, very essential for our continuous contact with you to help you in your newfound faith from tonight. Counselors, if you have taken down the names of all the people around you, please indicate so that we will know that the job has been done. Those of you who are at the back, those in front, those in the middle, you will want to know whether there are still others that have not been attended to. Praise the Lord. Very soon. Everybody say amen to that. Very soon. Very soon. Tonight. 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 Not another night. Not tomorrow. Tonight. Tonight. The Almighty God, through His servant, our Father in the Lord, Pastor Dr. W. F. Kumuyi, will touch your life and your miracle, your sign, your wonder, your blessing will come and you will give testimony. I say you will give testimony tonight, 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 tonight. Your miracle has come. The servant of God is coming to pray for all of us now. Get ready.
Amen. Heaven is ready.
Ang langit andam na.
You are ready.
Kinanglan ikaw andam pud.
As we pray in the name of Jesus,
samtang mag-ampo ta sa pangalan ni Jesus,
your healing will come immediately.
Ang imong kaluwasan moabot
deliverance from the powers and the chains that bind you will come immediately.
Ang kayuan ug kagawasan moabot gyud na kanimo.
Signs and wonders will come upon your life.
Kay bulungan ug timailan sa Ginoo moabot sa imong kinabuhi.
Raise up your hand for your healing.
Ipataas ang imong makamot para sa imong kaayuhan.
Lay the other hand where you have the disease or the sickness.
Ang imong pikas kamot nakataas o ang isa ka kamot ibutang sa ibang sakit.
Your miracle is coming now.
Ang imong milagro moabot karon.
We're ready to pray.
Andam na ka sa mga pag-ampo.
God is ready to heal.
Ang Diyos andam sa pag-ayo.
Father, in Jesus' name.
Amahan sa pangalan ni Jesus.
Great God.
Dako gamanan ni Diyos.
Mighty God.
Milagroso nga Diyos.
Powerful God.
Kusgan nga Diyos.
With unlimited possibilities.
Na ay walay limit na posibilidad.
I pray, Lord, touch everyone. Heal everyone now in Jesus' name.
Mag-ampo ako, ayo ang tanduga sa pangalan ni Jesus.
Miracles for everyone.
Milagro para sa matagusa.
Healing for everyone.
Kayuan sa matagusa.
Deliverance for everyone.
Kagawasan sa matagusa.
Do it, O Lord, now in Jesus' name.
Maitapu karong gabi sa pangalan ni Jesus.
From the top of your head to the tip of your toe. Gikan
sa imong ulo hangtod sa imong lapalapa.
Anywhere there's sickness.
Maskin asang sakit.
Anywhere there's disease.
Maskin asang balatian.
The power of the Lord takes it away from you now in Jesus' name.
Ang gahom sa Ginoo tanggalon niya gikan kanimo sa pangalan ni Jesus.
Madness, I command you. Come out in Jesus' name.
Ang kanang pagkalipo, mugawas ka sa pangalan ni Jesus.
The chains of lunacy, I command you, be broken in Jesus' name.
Ang kanang kadina mabugto sa pangalan ni Jesus.
All the afflictions of the devil, all the attacks of the devil, any part of your body, any part in your system, I cancel that from your life in Jesus' name.
Ang tanang imong ni Satanas sa imong lawas, irisun ka na sa pangalan ni Jesus.
Any internal sickness?
Ang tanang masakit?
Any pain on the inside?
Maskin unsa nga sakit sa imong kinasuluran?
Cancer?
Cancer?
Ulcer?
Hernia?
Asthma?
Kanang asthma, lisod na ginawa?
Any problem in your kidney?
Ang imong problema sa imong kidney?
Be healed in Jesus' name.
Mamaayo sa pangalan ni Jesus.
Any other problem you have?
Na kay problema sa imong kasingkasing.
You're taking it here and there, you are not healed.
Nag-adto ka mas kinasa pero wa ka na ayo.
Your healing is now.
Ang imong kayuhan karon.
Lord, touch.
Ginoo, ikapa.
Transform their lives now in Jesus' name.
Usbang ilang kinabi karon sa pangalan ni Jesus.
Lord, I pray those deaf ears be opened now in Jesus' name.
Ginoo mga sirado nga dalungan maabli sa pangalan ni Jesus.
Be loose in Jesus' name.
Amang nga dila mabuyan makasulti ka karong gabi.
Ano sa pain, arthritis, elbow, shoulder, knee, ankle, waist, anywhere, pain, come out in Jesus' name.
Ang tanan, di mong masakit sa baga ba, maskin asa nga sakit, sa arthritis mugawa sa pangalan ni Jesus.
Blind eyes, open those ears and see clearly in Jesus' name.
Amen. Ang butang nga mata maapli og makakita kaglaro sa pangalan ni Jesus.
Any challenge of any description.
Ang tanan nga mga hagit sa maskin unsa man ang pangalan.
Any problem of any description.
Maskin unsa man ang pangalana sa problema.
The merciful healing of Christ comes to you.
Ang maluluyon nga kayuhan sa Dios maabot kanimo karon.
The wonderful signs of Christ comes to you now.
Ang kaybulungan nga timailan sa Ginoo maabot kanimo karon.
Total healing.
Tipuong na kayuhan.
Total deliverance.
Tipuong na kagawasan.
Complete redemption.
Kompleto nga paglukat.
Comes upon everyone.
Muabot sa matagusa karong gabi.
To my right over there.
Dito sa akong tuo.
To my left over there.
Sa akong wala dito.
At the center over there.
Diya sa sentro o dito.
Over the television, over the radio.
Dito sa TV, sa radio karong gabi.
Online everywhere.
Online maskin asa.
Healing.
Ang kayuhan.
Wonders without number.
Ang kaybulungan na dili maihap.
Lord, let there be confirmation.
Ginoo itugot na dunay pagkumpirma.
In everyone.
Sa matagusa.
Over everyone.
Dito sa kinabuhi sa matagusa.
Thank you, Lord.
Salamat, Ginoo.
It is done.
Nahitabo na humana.
Your miracle has come.
Ang imong milagro niabot na.
Right there with you.
Og naana dina kanimo karon.
Thank you, Lord.
Salamat, Ginoo.
For honoring the name of Jesus.
Sa imong pagpasidungog sa pangalan ni Jesus.
Jesus' name I pray.